Gepler adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bu 2015-nji ýylyň 11-nji ýuly hepdäniň penşenbi güni. Habarlar günnäligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pravada studiyodan men yoksun anı Orvan alıp bariyarın. Programmamızın başında Süylün Evropa oyunlarının geçeceğini yurdu ağır veycanı nazar aylardı.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştaatların Helsin Komisyeti Merkez Aziyadan Irak'a Siriya gidip İslam Devleti Cengiz Topor'un hatarına osulyanların köpölsünden arada villeri yer.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Oğansan'ın hükümet delegasiyası Joguzan velayetine sapar edip Türkmen Oğan serkedindeki davalı ilyan yerlere barman gaýtdy. Habarlar günnäligimiziň birinji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşy işçilerini daşyny oturdylan sowgady jenjamlar aýyrdyp, olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir getirýär. Çeledi yurdun Balkan vilayetinin ağız su meselesi nähil ýagdaýda. Bular bilmek üçin habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini eşitdirýär. Türkiýanyň adatdan nasar ýagdaýlar ministrligi geçen hepde 6000'den gowrak Siriýalı bosgunyň Türkiýeye gaçyp gelendigini aýdýar. Olar Siriýanyň demirgazyk şäheri Tel Abyad'da İslam Dewleti jeňçi topary bilen Kürt güýçleriniň arasynda barýan sögüşlerden gaçypdyrlar. Adatdan nasar ýagdaýlar ministrligi 10-njy ýuly bosgunlaryň ýurdu Akçagala Serhet şäherinden geçendigini aýtdy. Polşanyň premier ministri Ivo Kopacz öz 3 ministriniň we parlament spikerniň işden çekilendigini aýtdy. Olar 2014-nji ýyldaky sessiýa galmagalyny, ýagny hökümet agdalarynyň gurulmalarynyň gizliň ýazga edilmegine gaýtadan seredilmek esasynda işden çekilipdir. Ivo Kopacz 10-njy ýylyň beýanatynda parlament spikerniň saglyk, sport we gazna ministrleriniň işden çekilmek baradaky gardalaryny kabul edip etmejegini aýtmady. Bu dördü resmiýiniň 2013-nji we 2014-nji ýyllarda Warszawanyň restoranlaryna bolan hususly uşuklaryny eden gurulmalar gizliň ýazga edilipdir. Olaryň sesiniň bir kanun ýazylmagy bilen bagly derine dowam edýär. Aktan Birleşen Ştaatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetine goşmaçı 450 harbi işgari iyi vermekliği tasdiklandığına ediyar. Ol harbiler İslam Devlet Toporu'nun cengçilerine karşı sövüşyenlere təlim verirler. Aktan beyanatında prezident Obama'nın Irak koşunlarına, Sultan'ın Irak komandı ve nesi aslında sövüşyen peşmerge güyüşlerine, tigre sövüşçülerine, verur olan encamların ve materyallerin derhal iyi yitirilmeğini buyurunluğa ediliyar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahat esasında gelenliğine aydiyar. Irak resmiler 10-njy ýuly paýtagt Bagdadda polisiýanyň barlygy nukodunda ýarlan ulu wombasynyň 6 adam öldürenini aýdýar. Adyny aýtmadlygy soran polis resmiýetiniň gurrun bermegine görä, partlaýjy goýulan maşinli sürüji Bagdadyň Demirgazyk etrafy şullada bir barlyk nukodyna gelip urup 3 polisiýa ofiserini we 3 asuda adam öldüripdir. Resmiler bu hadisede ölenlerden başga 15 adamyň yaralı bolanlygyny aýdýarlar. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler siz gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Awstraliýanyň premier ministri Tony Abbott ýuwaş okyan ýurtlaryny jihatçy toporlara garşy söwüşe çagyrdy. Ol munyň sebitiň iň uly howpsuzlyk synagdygyny aýdýar. Abbott 11-nji ýunyň Sydney'de terrorçylar propagandasyna garşy gurulan konferensiýa ýüzlenip, Islam Dewleti toporuny global ambisiýaly ölüm kultu diýip atlanyrdy. Siz munyň ýaly bir guruma bilen gepleşip düşünüşip bilmersiňiz, diňe söwüşüp bilersiňiz diýip Ola aýtdy. Bu konferensiýa 25 ýurtdan ministrler, şol sanly Google, Facebook, Twitter ýaly sosial ulgamlaryň metwot neşirleriniň ýolbaşçylary gatnaşdy. Orsetlen Müsür Orta Yer Deňzinde özlerinin bilelikde urnan ilkinci harbi deňiz maşklarını geçiriyar. Orsetin Gorunmak Ministerliği Doğuslık Köprüsü 2015 atlandırılan Türgünlösük aktiv fazasında 10-njy ýuly Müsürin Aleksandriya portundan başlandy diýdi. Bu türgünleşge Orsetin bir näçe harby gämisi şol sanly raketa kreýser gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby türgünleşikler 14-nji ýuly çenli dowam eder. Orset şoňa çalymdaş harby täälimi maý aýyna Hatay bilen hem geçiripdi. Rus suwdy 10-njy ýuly tanymal Kırım Tatar liderinin oğlunu 5 yıl türme tutukluğuna hüküm etti ve aklosuzun bunun bir kanununa ediyar. Kırım Tatar lideri Mustafa Cemilev'in oğlu Kayser Cemilev 2013 yılın mayında Ukrayna hakimiyetleri tarafından öz dostunun atılıp öldürülme ulan il teşkilat tutsak edildi. Kayser Cemilev öz dostunu attanlıkta tüpenglendiğine aitti. 2014 yılın martında Kırım Orsiyet tarafından anneksi edilenden son Moskva tarafından kollanılayan hakimiyetler bu işe kaytadan heredip Kayser Cemilev'i gün ortadaki Krasnodar'a geçirdiler. Mustafa Cemilev Orsiyet'i öz oğlunu zamun edip saklamakta ipleyar. Orsiyet'in suğudu Ukrayna pilotu ve parlament ağzası Nadia Savchenko'nun deslapkı tutuğanı da saklanmak mühletini 10. sentyar içenli uzalt mol etti. Rus havar kullukları Moskva'nın bu kararı 10. yılında çıkaranlığını yediyar. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyirdi. Günün havarlarını dinlediğiniz tolkunlarımızdan ayrılmayın. Gepliyar Adatlıq Radiyat Hormatlı dinleyiciler gepleşiklerimizin esası ve öleğini başlayarız. Azerbaycan'ın payitahtı Baku'da 12. 28. yun aralığında 2015. yılın Evropa oyunları geçirliyar. Bir yurt çeyli davara şovhunları milyardla pul soğurmaktan lezzet alıyar. Şu ayda geçirliyen Evropa oyunları olsa Baku'a 8 milyar dolara düşer. Sol ruhatta yurdun 9,5 milyondan kovrak ilahati ne hili yaşayar. Taşından nevit kağıdlı bay yurt olup görünen Azerbaycan'ın akı yağdayı kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Azerbaycan'da onlarca opozisyon aktivistin ve qarışlı jurnalistin türmede bolmağı sebeple 2015 yılda Avrupa oyunlarının Baku'da geçirilmeğini değişli tanqitleri yurtta tapmak öğren kıyını. Prezident İlham Aliyev'in hükümeti sonkı dördü başka pikirliğe basışı güçlenirdi. Amnesty International kuramasının yurtta işlemeğini qadağın etti ve Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasını yurttan çıkardı. Üst üstüne son kuvaktı yurdun rahatlarından neyileli köpüller. Kavir devlet tişerleri çakvilen 10 milyard dolara duryan gımmat bahalı ve yurdun tarihindaki ilkinci olimpi oyunlarının maliyeleştirilmeğine koşant koşmağa mecbur edilenlerine idiyaları. Bu oyunlara 60 mün çemeti Evropalı sportsmen atnaşar. Mingechevir şehrinden Lukman özünün işleyen keselhanasında kardeşlerinin her birinin 100-500 manat aralığında koşant koşmalı bulunduğunu aytti. Bu 105 ve 524 dolar aralığında. Her bölüm adından 2000-5000 manat koşmalı deyip öz adının tutulmağını istemedik Lukman aytti. Şeylilikte yolbaşçı Lukmanlar beyliklerden pul toplamalı. Pul tavşırmak istemediklerin olsa işten kovulacak duvarı da gürün ediler deyip Lukman haber verdi. Mingechevir'in Sağlığı Saklayış Departamentinin yolbaşçısı İlham Mayilov Lukmanların spor çaresi için pul tavşırmalı duvarıdaki mağlumatı Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda reddetti. Kevr Lukmanların oyunların bahasını öz müşterilerinin üstüne atmağa sinanşayan duvarıda hem kevr mağlumatlar var. Lukmanım menin ikaylap, yani Evropa oyunları kutoryanca mut derman alıp bilmeceğim aytdı deyip Baku'nun yaşayıcısı Adatlık Radyosu'na Facebook arkalı geçen ayda haber verdi. Huşsuzluk ketelinden ece çeken nesal adatçı her ayda 4 tane sancımalyar. Oların her birinin bahası 400 manat çemesi yani 381 dolara varavar. Hime becerişinden geçen yeni bir nesan Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre yurtta Evropa oyunları geçirilip kutoryanca devlet tarafından ödüne verilen dermanların dine 3'ten 1 bölüğünü alıp biler. Sağlık Saklayış Ministerliğinin metbuat vekili Sefaya Ahmedova Lukmanların Evropa oyunlarının çıktıcıları için pul toplap bilmeyenliği sebeple nesanlara bolmolsundan az derman berilendi ya da medisina hizmetlerinin azaldılığını varadakı mağlumatları reddetti. Emma Baku'daki ulu spor çaresinin çıktıcılarının övüdünü dolmak işine beylikli devlet işyerlerinin hem çekilen bolmağına mengdeyar. İktisadiyet ve Senaat Ministerliğinin işyerinin kakası orta derecedeki beylikli devlet işyerleri bilen bir hatırda öz oğlunun 800 manat möçüründeki aylığının 250 manat azaldılandığını aytdı. Azerbaycan'ın Evropa oyunlarını geçirmek hukukuna eyev olmağını onun belli bir derecede 12-28 iyun aralığında Baku'da olacak oyunlara katnaşan sportsmenlerin ve trenerlerin uçur biletlerini tölemeyi vade vermeyi sebep olupdı. Azerbaycan 2012 yılda Baku'da Eurovizyon'a aydımsaz beyatlaşığını geçirende de pul kaygırmanı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Sehra'nı dinlediniz. Pepler adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy, ýagny Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk komissiýasy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Iraga, Siriýa gidip, Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşi barada dinlenişik geçirdi. Komissiýanyň başlygy Christopher Smith we beýleki kanun çykarjylar bu ýagdaýyň sebäpleri şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa Merkezadiýede ekstremizmin öňüni almakda berýän kömegini dowam etdirmegiň ýollary barada çykyş etdiler. Temany kärdeşim gözel dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy diýilip tanalýan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça komissiýasy Islam döwleti toparynyň Merkezi Aziýada daşary ýurtly söwüşçüleri hakyna tutmagyna degişli 10-njy ýunda dinlençik geçirdi. Respublikan senatory Chris Smith-iň ýolbaşçylygyndaky bu komissiýanyň resmi maglumatyna görä, dinlençikde kanun çykarjylary Merkezi Aziýanyň näme sebäpden Islam döwleti atly radikal topary üçin daşary ýurtly söwüşçüleriň bol çeşmesine öwrülenligi, şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýada ekstremizme garşy göreşe we daşary ýurtly söwüşçüleriň radikal guramalara goşulmagynyň öňüni almak boýunça tagallalary goldamagyny nädip ýaýwanlandyrmalydygy maslahat edildi. Halkara krizis toparyna görä 4000 çemesi daşary ýurtly söwüşçü Merkezi Aziýanyň 5 ýurdundan barypdyr. Diňe bir geçen hepde biz Täjikistanyň terrorizme garşy programmasynyň biziň hökümetimiz tarapyndan ýokary derejede taýýarlanan adamyň öz wezipesini terk edip Islam döwletine goşulanlygyny bilip galdyk diýip Dinglençikde senator Smith aýtdy.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counterterrorism program, someone highly trained by the United States government, abandoned his post to join ISIS.
Bu terrorçylygy ýykyn edýän erkek we aýal adamlary ýakyn günde ora meýletin syýahat etmekden saklamak tagallalar wagtynda näme mana aňladyar diýip Smith şeýle-de biziň hökümetimiz beýlekler we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasy ýaly guramalar bilen işleşende öz hereketlerimizde radikallaşma garşy görüşde has bir harekete geçmeli. Şeýle-de daşary ýurtly söwüşçüleriň dolanyp jihady we zorlugy öz öýlerine getirmejegini kepil geçmeli diýdi. Helsinki komissiýasy 57 ýurtda Helsinki ýaýlaşygynyň bir jaý edilişine tin edýär we adam hukuklary, demokratiýa, ykdysady, ekologiýa we harby hyzmatdaşlyk arkaly köp taraply howpsuzlygy öňe sürýär. Komissiýanyň 10-njy ýunda geçiren dinlençiginde çykyş edenler Merkezi Aziýanyň raýatlarynyň radikallaşmagynyň faktorlaryna üns berdiler, şeýle-de daşary ýurtly söwüşçüleriň hakyna tutulmagyna garşy milli we halkara derejelerde edilýän tagallalar boýunça goşmaçy teklipleri öňe sürdiler. Merkezi Aziýa ýurtlary we dünýäniň ýurtlary Siriýada we Irakda daşary ýurtly terrorçy töwürçüleriň howpy meselesinde oýanmaly diýip döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça orunbasary Daniel Rosenblum aýtdy. We ol Birleşen Ştatlaryň bu meselede halkara institutlary, regional toparlar we milli hökümetler bilen işleşmegini dowam etdirmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Rosenblum önemli statistika bolmasa da barlyklary Siriýada we Irakda töwürşýän Merkezi Aziýaly töwürçüleriň aglaby bölüginiň öz ýurtlarynyň daşynda esasanam ortiýetde hakyna tutulýanlygyny çak edýär diýdi.
Research suggests that the vast majority of Central Asian fighters in Syria and Iraq are recruited while outside their own countries. Mostly while in Russia.
Helsinki komissiýasynyň maslahatynda halkara krizis topary Merkezi Aziýa hökümetleriniň jihadizmiň regionda döredýän uzak möhletliň howpuny nazar alyp, demokratiýa ýol açmak kemsedijy kanunlary we siýasaty ýatyrmak ýaly düpli çäreleri amala aşyrmalydygyny bellidi. Birleşen Ştatlaryň federal hökümetiniň garaşsyz ýadaraty bolan Helsinki komissiýasy diýilip tanalýan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça komissiýasy Helsinki ýaýlaşygynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň beýleki borçnamalary bir jaý edilşine tin etme üçin 1976-njy ýylda döredilipdi.
Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gözel dinlediňiz.
Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosy.
Gepler adatly radio. Habarlar günnelügimiz dinleýärdiňiz. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlardan owan sany gelýär. Owan hökümetiniň jogozjana baran delegasiýasy aýdylmagyna görä, owan türkmen serhedinden näki dawgaly ilýän ýerlere barman ýygyna kawgula dolanypdyr. Ýogsa bolmasa, olaryň ýerli ilatyň deryanyň uğruny ýitgetmegi, ekrançylyk we öwür meýdanlarynyň ýitirilmegi, türkmenistanyň aralykda döreniňi aýdylýan ada eýe çykmagy baradaky şikaýatlar deňelmeli. Bu arada kawgulak habarçymyz Şaýmerdan Gulum radiýanyň berjek maglumatyny bilelikde dinläliň.
Qarqın etrabının deňinden Amadaryanyň akamyny ütkedip duradyn jedelli adasy bilen bagly derine geçirmek üçin Kabuldan hökümet topary arada Jowzan vilayatyna bardy. Qarqın etrabının halkı bilen Türkmenistanyň arasında serhat meselesi barada dören dava hakda ada barıp derine geçirilecektigini hökümet toparynyň başlygy Adatlyk radiosuna aýdypdy. Ýöne bu hökümet topary Qarqın etrabyna barmandyr. Jowzan vilayatynyň häkiminiň ornmasary Abdurahman Mahmudynyň aýdyşyça, Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda serhat meselesiniň çözüldi boýunça biz merkezi hökümeti ençemegedek güýlenme ýolladyk. Şu esasda hökümet topary Jowzana geldi. Vilayat häkimi bilen duşuşdy. Emma delegasiýanyň agzalary Qarqın etrabyna barmandyr. Şybyrgandan ýene dolandy. Qoňşy ýurt bilen serhat meselesi barada dören dawanyň derine üçin dürli organlardan düzülen bir güýçli döwlet toparynyň Jowzan vilayatyna ugradylmagyny biz merkezi hökümetden soraýar diýip Jowzan vilayatynyň häkiminiň ornmasary Abdurahman Mahmudy aýdýar. Jowzan vilayatynyň vilayat geňeşiniň agzasy deputat Amanulla Şerifi hem delegasiýanyň agzalarynyň Qarqın etrabyna barmandygyny aýtdy. Howpsuzlyk ýagdaýynyň agyrdygyny bahana edip delegasiýanyň serhat meselesi bilen bagly derine geçirmändigini deputat ma'lum etdi.
Gelenekene bilen gelipdirde insan bular wezipesine ýüregdeki alanja bermeýär. Böyle asyl gelipdir hayat bolup çuburganın merkezine gelip asıl jaya barman kaydı gidiptir bahan edip ve amniyeti bahan edip.
Hökümet toparının ağdaları dine vilayet hakim bilen duruşuptur. Qarqın etrafında hopsuzluk şertleri o derece yaramadan del. Eğer hökümet adamları barıp bilmede onsan Qarqına halk ne edip barıp biler. Hökümet toparı indi barıp prezidente ve serhatlar boyunca ministerliğine yalan mağlumat verir. Bu Qarqın halkının hakkına cephadır. Dip, deputat ne gelilik bildirdi.
Haklı bir yer ki şu serhat malum olsa, hem işte bizlerin ortamıza şunan ait farklılıklar olsa, merkezden gelen hükümetin hiç bak khası oldu, eğer khası olsa, geliptir hayat, geliptir nemci şunu mayayla gitmer. Şurada şu serhat malum olmasın.
Jowzan vilayatynyň häkiminiň ornmasary Abdurahman Mahmudynyň aýdyşyça, Qarqın we Hamyap etrabynyň ilatynyň ýerini Amadarya opdyryp alypdyr. Amadaryanyň ortasynda ada döräpdir. Şol adany Qarqın etrabynyň halky biziň mülkümiz diýip hasaplaýar. Ada barada Qarqın etrabynyň ilaty bilen Türkmenistanyň arasynda dawa dowam edýär. Men arada Qarqın etrabyna özümem baryp gördüm. Hakykatdan hem Qarqın etrabynyň müňlerçe hektar ýerini Amadarya opdyryp alyp Türkmenistan'a tarap geçiripdir.
Bayatçı kilgenden borgen bulma sahili dari omku bos. Kazir bulgen.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulu Miradi.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. TuneIn.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepler Azatlık radyosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligimizi dinleýärsiňiz. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsa Anna Uran alyp barýaryn. Türkmenistanyň şol sanyny paýtagt Aşgabatda howanyň ysysy 40 gradusdan geçdi. Şol wagtda häkimiýetleriň ýaşaýyş saýlaryny nakyt sowgatjylar bilen ýygyderli söwgüs gurýanlygy. Ýagny olar zaýyň daşyndan içine koridorlary umumy girelge geçirdiýänligi. Bu ýagdaýyň bir topar galmagaly, ses howp hasar Hoop Qatar dörödiyanı varada xabarlar gelip boğuşyar. Adatlıq radiyası bu mesele oyuncu yürüytü video reportaj tayarladı. Ol reportaj elbette Adatlıq'ın web saytından sosyal ulgomlardan tapıp bilersiniz. Emma bir yağday bilen efir dinleyiciler medikem tanıştırmağı veri urtaptık. Muhammed Tahir Mirza Kurrunu bilerlikte dinleyelim.
Sonku dövrlerde Aşgabat şehri ençe mi yağdaylar bilen öngü sayılanyar. Berde gürrün dine Daşı mermer bilen örtülen täze-täze binalaryň peýda bolup başlamagy bilen çäklenýär. Eýse soňky döwürde mundan uzal salynan jaýlaryň daşyny abadanlaşdyrmak hem giňerme eýe bolýar. Umumyň şol jaýlaryň ýaşaýjylaryna maslahat salynman amala aşyrylan abatlaýyş çäreleri netijesinde köne binalaryň daşky reňki de täze urulan binalara meňzedilip aga boýalýar, ýogsa da ak mermer bilen örtülýär. Guraymağa abadlayış işleri geçirilen şol binaların yaşayıcılarının güvünün turaymalı bu çayrı, köp halatlarda olur üçün koşmaça problemaları dörüdüyar. Onlardan en esasisi megerim yaşayıcıların split sistemalarının ayrılmağı bilen bağlı olsa gerek. Bunun yağlı yağdayları Aşgabadın ulu bir bölgünde esasanın parakat 2 mikro rayonunda duş gelse olyar. Bu çaranın neticesi Tomas aylarında havanın kızgınlığı 45 gradustan aşayan Aşgabat'ta şol binaların yaşayıcıları için adeti olmadık kinçilikli yağdaylar dörüdüyar. Edil hazır ki gün Aşgabat'ta havanın kızgınlığı 40 gradustan geçiyar. Onsan ilat binanın daşkı divarlarından ayırmağı mecbur edilen split sistemalarını duş gelen yerde şol sanda köp katlı binaların umumi girilgelerine yerleştirip başladılar. Bu olsa şol binalarda iki yağdayı dörüdüyar. Oların birincisi Edil bir umumi girilgede bir vaxta inçeme split sistemalarının yerleştirilmeyi sebeple binanın içi sisten yana ulu kerhananı atlatıyor. Bundan dine bir yaşı bir çene varan adamlar değil ise ehli yaşayıcılar pincel koyarlar. Split sistemalarının Tomas'ın cevzalı ısı aylarında tutuş giyice işledilip koyulacaktığı güzünle tutulunda onun tutuş giyice yaşayıcılara ne çip tesir yetirecektiğine şu vaktan göz yetirmek mümkün. En esası mesele de megerim şol sistemaların ağzalayan caylardaki yaşayıcılara salyan hopu olsa gerek. Bu encamlar cayların umumi girergelerinin içinde çengelin yerde oturduluptır. Encamların kabirlerine tayak dikilip koyulan olsa kabirleri yük bilen bağlanıp berkediliptir. Hopun beylikli bir alametine olsa şol encamların aşa köynelişindiginden olardan ağlaba su akıp duruşundan görmek olyar. Split sistemalardan damcalayan su için kabirleri onların aşağında kazan koysalar, kabirleri dürlü su kaplarını koyuptırlar. Garaz, şol sistemaların duruşundan çen tutsak, hop, hut gözü dürtülüp, men bariyarın deyip durana menziyar. İse şol encamların beyle tertipsiz yağdayda oturulmağına neme sebep oluyar. Ve ona gözü uçilge diyen yok mu deyip beren sorumuza, Aşgabat'ta haberçimiz Murat Kurban şöyle cevap verdi.
Padiyaların içinde her kim ölçü split sistemalarını koyuyor. Kehata çemelin yerde split sistemler koyulursa onun akkan su komşun üstüne de akıp bile. Şeyde kehata split sistemler kvartiyelere has kola koyulursa şu encamların kokuyu kvartiyelerin içinde de yanlanıp duruyor. Sonun için komşu ara davacı encelik hem duruyor. Bu manaydılarında split sistemlerin koyuluşunu gözükçülüğe diyen hakimiyet vekilleri yok.
Sonku dövrde split sistemler bilen birlikte Aşgabat'ta yaşayıcıların çanak antenaları hem ayrılıyor. Bu çarelerin ehlisi şol cayların yaşayıcılarına maslahat edilmeyen durmuşa geçiriliyor. Bu hem il arasında dürlü nagililiklerin dönemeğine sebep oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Muhammed Tahir dinlediniz. Gepler Adatlı Radyosu. İndiki söhbetimiz yurtta ağız suunun el yeterliliği var adı. Mälim ol şehir Birleşen Milletler Rumotunun baş sekretarı Ban Ki-moon Duşenbede geçirilen su konferansiyasında çıkış edip regionnaki su resurslarının çäkkilligini aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistan su biýsarpa tutýan ýurtlaryň hatarynda tanqid edilýär. Ikinji tarapdan ýurtda bar bolan su resurslarynyň hem dogry peýdalanylmaýanlygy aýdylýar. Bu yağday hususanı Balkan vilayetinde yeti duyuluyar deyip, yerli yağdaylar Google'yan publisist yazıcı Aman Murat Bugayev Adatlı Radyosu'na aydiyar. Kardeşim Tehra'nın publisist yazıcı ile geçiren yürüyüte sökötteşliğini bilelikte dinleyelim.
Aman Radağı Balkan vilayetinde mıdama da şu su gıççılığının bardığı aydiyar. Şu gıççılık nehil gıççılık?
Öyümüz oğlu köyü, menime köyü yok bilgi yani. Balkan vilayeti yer astı suları en bay region vilayet olsa da ağız suunu yetmezçilik ata baba doğan edip geliyen yerde ilayetada sarvadarların derle ilayetada somurların yani oturumlu ilatın şehir ilatının medeni doğanı diyleyen yerde yaşayanların uzak yılların doğamını gittikçe köpeleyen gittikçe sağan artıyan problemasını ağız suyu tekrar.
Aman Rada, inni şu ağız su gıççılığına adamların durmuşunda nehil görse olya, yani şu gıççılık nehil yağdaydı göde ilya?
Durmuş bir bunda susu da yaşayış yok. Bir adamların kapısına yürüyte turvalar bile kran çekilip getirilen ağız suğun mıdama yetmesiliğe diğerli yav olması ağlaba pasiyoruklarda şehir eteklerini yokluğu için adamlar kazancının aylık kulluğunun belli bir bölüğünü sarf edip su çeken maşinlere özünün maşgala büccetinden pul töləb, kapısını kazdırın, kuyusunu, yani sardolun deyilərin, o basiyenin deyiliyə, kazgın deyiliyə, yine şunları su getirdik, onu detmeli oluyalar.
Aman rada ini şol su gıççılığına areden ayıracak Balkan velayetinden şu öngdün gelen şu kevr su desarlarının hem barda aydılya. İni şol desarlar nehil desarlar?
Uzun ömrüne Balkan velayetinin esahi yerleri mesela Zınlaro Teadırkı Serdar Kağdancı Kağdırkı bereket etrafları bir Kopet Dağı'nın arkasında Demirganık tarafında yerleşiyor. Мен өзімнің оғлын уақытымда да шы ике тұрапты саны оңның еткен кәрділер бады. Қазылын өрігіті кәрділер, сол әр кәрілденім болманынны әр минутты 25-30 литр чемеді фу өледі. Ине шо кәрділер Қаруым каналы еленнен соңра хаманы, Қаруым каналы әмі бәсі чөзді дейін ял едіп, инленмеді канал өз-өзінден көміліп қалды. Бірін Küzü suğlu kuyular vardı. Yine şu kuyuların bir durmuşta yüzükken kevri adayları sebepli öz özünden gömlük kaldı. Bir kara diyecek bol yanım aladan yokluk için şu atlar yıl yıllıysa köpürük gidip var ya sebep ilat köpürlüğe verilen su olsa geçen asırın 80. yıllardaki derecesinde suğlu olsun köpürükme için ilat sahanının 80. yıllardan meğer ikisi köpürlüğü gözümle tutulunok. Sefra.
Amanrada ne hele özünden belirleyip geçtiğinin de şu önünün barı olan kəvr quyuların, kəridlərin hazır kvaltta ulanılmayandığını aittiniz. Ne şuları sizin pikiriniz için ne hil yağdayda ulanıp olur? Yani şu su gıçılığını aradan ayırma için ilk bilene ulanıp olur mu? Ulanıp olsa ne hil yağdayda ne edip ulanıp olur?
Bir de yarın bir ulukun bir kelle ağırtmalı mesele değerli. Kalı verse de Oğur eğer pulu maliyet kızsın gerek değil. Kârıdları eğer zaman teknikasının gücüyle araştırmak, gömülen kumturan kuyuları araştırmak, bir ağız çıktığı talep edeyen ulu bekletmiş. Ondan sonra kârıd pullarını belli bir yere yığınattı. Turva salonu velayetin isteyen şehrine hattı. Yine Balkan velayetinin şehirlerine değerli eğitim. Balkan velayeti ile terhetleşen Gunmatar'daki etraflarına da sofu bölüye yönü olara da gerekti. Sebep edil soyağda kârızlar, beylek yer astı uyulur. Ahalla da Balkan'la da ikisinde anı yani ile kârı.
Aman rada aşavattan gepleşimi de atlaşıp veren gürümleriniz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işiniz ravası olsun.
Hormatly dinleyijiler, publisist ýazyjy Amanmurat Bugaýewiň geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepiň gerdisini aýtsak, Amanmurat Bugaýewiň geçen programmamyzda awada gurluşuklar sebäpli jaýyny ýitiren adamlaryň ýagdaýy barada maglumat beripdik. Azatlyň dinleyijiler bu maglumata gyzyklanma bildirip, ençeme täsir galdyrypdyr. Mysal üçin, daşogudan rokujymyz onuň aşagynyň gep ýok azatkabar.com saýtynyň türkmenistanyny birinji portal diýip ýazypdyr. Murad atlı okuzuyumuz olsa bu mağlumatta edilen zatlarının alalışmayanlığını yazıptır. Birinci bilen köyün avada ovası kədir kuvağıtta avada etiraf edildi. İkinciden adamlar henidem ol yerde yaşamanı doğam ettiriyarlar. Öldürüm şeyli okudun etirafın kurulunluğunu begen yerler deyip Murad yazıptır. Balkan atlı okuzuyumuz hem bu pikir gorlu yer bağışlan. Kədir bizim avada etirafımız yurdumuzda ingur ovadan etirafların hatarını tanılıyar. Türkmenistan'ın rayetleri Tomus deyin zalmağı geliyar. Biz ovamızın etiraf edilenine kıynanamız ok deyip Balkan atlı okuzuyumuz yediyar. Ama ne yuttağdın hekim ağa atlı okuzuyumuz yurtta hukuk koruma kanunlarının lağışamağına kanun koruyucu edaralar günahkardır deyip yediyar. Hekim ağanın pikirine göre kanun koruyucuların kalbına oranan yaramallıkları halk kim bilmeyenlerin yok. Bir elbette prezidentimizin öz halkının havar almalılığı sebepli döreyen alamatlardır deyip hekim ağa öz pikirini giyingen düşündürüyor. Hormatlı dinleyiciler bu tesgirler okucularımızın çekişmeler, cedelleri bilen oy pikirler bilen tanışmak isteseniz azathabar.com'a girip siz hem azatlığın makarlarını sökvettaşlıklarını dinleyin. Şunun bilen xabarlar günnöligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsun anyň urwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlar kesmeden soň ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylmaň.